Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilda O'zbekiston ichki iste'moldagi mavsumiy maksimumlarni qoplash uchun Rossiyaga tabiiy gaz eksport qilishni to'xtatadi. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasiga gaz yetkazib berish amalga oshirilmayapti. 2022-yilga mo'ljallangan rejalar ham yo'q, deyiladi vazirlik xabarida. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston 2021-yilning 11 oyida qariyb 685 million dollarlik gaz eksportini amalga oshirgan. 2018-yilda O'zbekiston tomonidan Gazpromga 308 milliard kub metr gaz, 2019-yilda esa 409 milliard kub metr gaz yetkazib berilgan. 2020-yilda eksport qilish to'xtatilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston asosan tabiiy gazni Xitoyga eksport qiladi. Xitoy Xalq Respublikasi bojxona ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat 2020-yilda 3.277 milliard kub metr, 2021-yilning 10 oyida esa 4 milliard 200 million kub metr tabiiy gazni Xitoyga yetkazib bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.